dar opoziția putea găsi un prilej mai potrivit pentru o moțiune de cenzură. Corupția și nu un pachet de legi anticorupție era subiectul major de contestare a guvernului, nici pe fond, nici în ochii opinii publice românești și nici în fața străinătății. Deoarece rămâne o suspiciune că, pentru opoziție, nu nerespectarea constituționalității de către partidul de guvernământ ar fi fost problema, ci respingerea, acoperită procedural de către partidele din opoziție, a unei alegeri între politică și afaceri. Mai mult, prin moțiunea de cenzură s-a făcut indirect un serviciu partidului de guvernământ, care astfel a putut bate toba că are membrii capabili să acționeze pe deasupra intereselor personale, în măsura în care, potrivit unor aprecieri, în proporție de cel puțin jumătate aleși la nivel central și local din partea partidului de guvernământ, erau implicați în poziții în care au fost afectați de noile reglementări. Și oricum, nu pe o temă de genul celei pe care s-a introdus moțiunea de cenzură, trebuia să se dea primul semnal că PNL și PD, care se autotitrează opoziția democratică, sunt gata să-și coaguleze demersurile cu PRM, respectiv cu partidul pe care ele însele îl excluseseră din aria oricărei colaborări. Dacă pentru a pune pe DSR la strâmtoare gheața în ce privește colaborarea cu PRM tot avea la un moment dat să fie spartă, atunci PNL și PD ar fi putut găsi un prilej mult mai nimerit pentru penalizarea puterii. Un asemenea moment îl constituia chiar anterioara asumarea răspunderii guvernamentale în Parlament, cea pe tema codului muncii. Era măcar o miză, întrucât nu știm dacă în România va fi mai bine cu pachetul anticorupție pe rol, dar era sigur, după cum se și dovedește, că în România va fi fost mult mai rău cu noul cod al muncii pe rol, care, prin dezechilibrarea profundă a raporturilor de muncă în detrimentul angajatorilor și deci prin blocarea flexibilității necesare pentru restructurare și competitivizare, amanetează grav pe termen lung capacitatea economiei de a oferi celor mai mulți dintre români și altceva decât sărăcie pe plan intern și marginalizare pe plan extern. Ilie Șebănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Pentru România acest lucru va însemna...
România sprijină operațiunile militare.
Se pare corectă poziția americanilor.
Este o trimitere expresă la Turcia, al cărei parlament a autorizat o posibilă desfășurare de...
Peste 40 de națiuni sprijină acum eforturile noastre. Le suntem recunoscători.
Your effort has been recognized.
What will follow will not be a repeat of any other conflict.
Conflictul în lumina adevărului.
Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, în finalul emisiunii, o cortină a emisiunii, revenind la criza din Irak, invitatul nostru este analistul politic Dan Pavel. Bună seara!
Bună seara!
Mi-aș permite să vă propun să începem discuția noastră, invitându-vă să comentați un eveniment care, desigur, doar tangențial și la distanță ar putea fi conectat cu ceea ce se întâmplă acum pe frontul irachian. E vorba de semnarea la Bruxelles a protocolului de aderare la NATO a celor 7 state, între care și România, invitate să intre în alianță la summitul de la Praga. E un moment protocolar, firește fără elemente spectaculoase, e un circuit firesc. Acest document, se știe prea bine, va trebui semnat însă de toate parlamentele celor 19 țări membre ale NATO, fără excepție. O primă întrebare, logică, de bun simț în felul ei, date fiind fricțiunile dintre Statele Unite și membrii cu greutatea NATO, Franța și Germania, de pildă, în primul rând, credeți că România ar putea avea unele probleme la trecerea prin atâtea parlamente a tratatului de extindere?
Până în momentul summitului de la Praga, când a existat acel consens de primire a mai multor țări, inclusiv a României, nu aveam astfel de emoții decât la gândul că pe parcurs reforma ar putea să meargă mai încet decât ar trebui și atunci, sigur, era o chestiune de voință politică a noastră. După, adică în ultimele luni după Praga, în pregătirea conflictului din Irak și a discuții, în discuțiile care au existat la Consiliul de Securitate și după aia, după începerea războiului, a devenit clar pentru toată lumea că unanimitatea și consensul din NATO, ca și din Consiliul de Securitate, s-au cam evaporat. Și atunci șansele României depind de modul în care țările NATO cu tradiție vor reuși să recreeze NATO, să o reinventeze, sau va fi un moment de cumpănă. Și atunci de asta depinde șansele noastre. Sigur că se va începe cu ok-ul din partea americană, dar restul depinde de modul în care americanii vor ști să gestioneze actuala criză cu privire la Irak și cu privire la soarta NATO. Și cred că mai nevoie să spun că exact în momentul când România se înscria pe un drum deschis, a devenit consecventă și a făcut temele, tocmai atunci direcția în care ne îndreptăm pare un orizont incert. Însă România e pe drumul, e către ținta corectă, dar ea este în momentul
ținta de față. Ținta pare ușor nesigură.
Ținta e puțin nesigură. Asta este o problemă internă a NATO.
Să revenim, Dan Pavel, la războiul din Irak. În ce moment al conflictului ne aflăm?
Cred că ne aflăm în fața unui moment oarecum firesc, dacă înlăturăm așteptările ușor prea optimiste care au existat din primele ore ale conflictului sau în primele ore, când americanii, datorită unor coaliția, să zicem, unor informații din interior, a încercat decapitarea lui Saddam. Se pare că informația a fost corectă, dar bomba n-a pătruns cu încă câteva zeci de centimetri mai mult decât trebuia. Deci probabil că a fost lovitura a fost corectă, dar bunkerul era mai bine construit.
N-a fost o rachetă suficient de inteligentă.
Suficient de penetrantă, inteligentă probabil că a fost, pentru că ceva s-a întâmplat și sigur că din incertitudinea în legătură cu ceea ce s-a întâmplat și după aia cu problema dacă Saddam mai în viață, dacă e rănit, apariția lui, s-au născut o fel de speculații, ceea ce într-un fel a întârziat o ofensivă fermă și se pare că asta chiar a modificat strategia inițială a coaliției. Dar întotdeauna în astfel de situații tot ceea ce se întâmplă este construit pe mai multe variante. Deci nu cred că a fost o surpriză, pentru că astfel de ofensive se construiesc pe ipoteza dacă atunci și totdeauna sunt pregătite celelalte. A fost surprinzător faptul că la început s-a intrat extrem de ușor și nu știm dacă asta a fost neapărat o tactică a irachienilor sau dacă nu cumva ei au evitat să dea bătălia în sud pentru ca să nu o piardă. Și atunci s-au regrupat și de unde și impresia la început că s-a mers repede. Însă această înaintare prea rapidă, după cum am constatat ulterior, a lăsat descoperit într-un fel spatele frontului și liniile de aprovizionare, ceea ce a și dus la niște evenimente tragice cu uciderea celor mecanici. În momentul de față, americanii consolidează sudul și a fost o temere a lor determinată de ceea ce s-a întâmplat în 1991 în Kuwait, când focurile din jurul instalațiilor petroliere au dat foarte mult de furcă și acum e această obsesie a securizării acestor rezerve de petrol și acestor exploatări, întărită de faptul că sunt anumite tactici din acestea calificate de către aliați ca fiind incorrecte, cu oameni care se prefacă să se predau și de fapt nu se predau și trag și așa mai departe. Deci e un război mai complicat decât ne așteptam, cu oarecare aparență de gherilă. Încă întârzie să se manifeste un anumit entuziasm la care coaliția se aștepta, în special de la faptul că există diferența aceasta între suniți și șiiți, care iată că încă nu își face locul. Singurii care sunt de acord în Irak cu înaintarea sunt deocamdată curzii și deocamdată, în funcție și de soarta televiziunii irachiene, care totuși iată că mai emite așa slab, ar putea în felul ăsta să piardă controlul acesta, care e și un control al terorii și al mesajelor, și să înregistrăm ulterior niște defecțiuni și cu o eventuală înaintare pe baze psihologice, deci cu oarecare suport. Dar există și varianta cealaltă, în care sunt foarte multe semne de întrebare legate de modalitatea în care Saddam, Garda Republicană și restul trupelor vor răspunde, ce fel de arme vor folosi și până unde vor trece. Sigur că Saddam încearcă să câștige timp și să câștige simpatie. Există această tendință pacifistă în lume și într-un fel să obține o amânare.
Numărătoarea inversă, însă, firește, funcționează și a început deja. Ați dezvoltat în un comentariu apărut ieri în cotidianul Ziua o idee care mi s-a părut foarte interesantă, aceea a imoralității protestelor pacifiste, a protestelor împotriva războiului din Irak. Haideți să o dezvoltăm.
Da, sigur că există oameni care detestă războiul din motive morale. Nimeni nu-i place războiul dacă nu are niște probleme, zicem, patologice. Pe de altă parte, însă, există această discordanță între țintele alese. Deci că una este să protestezi împotriva lui Bush și a lui Blair, care, iată, par niște promotori ai războiului și al unor chestii imorale, și alte astea nu protestezi deloc, de pildă, împotriva unui Saddam sau Osama Bin Laden sau a dictaturilor în general. Atunci această tăcere pe care noi am cunoscut-o pe pielea noastră, vorbesc de cei care am trăit sub comunism, românii și alte țări, este flagrantă. Și am spus că adesea pacea cu orice preț poate fi mai periculoasă decât războiul cu orice preț. De aici ideea că există și o doză de imoralitate în mișcările pacifiste, care, iată, nu fac deosebirea între tipurile de războaie și între faptul că, spre deosebire de alte războaie care erau condamnate, acesta e un război împotriva unei dictaturi, a unui dictator sângeros, un om care, din cauza căruia mii de copii și de adulți mor anual și nimeni nu protestează. De aici ziceam eu că e o sursă de imoralitate, pentru că pacea cu orice preț, chiar cu prețul sacrificării unor popoare și a unor reguli democratice, e imorală.
Într-o manieră de asemenea netă, afirmați că Națiunile Unite, ONU, ar fi devenit o instituție caducă după căderea cortinei de fier, o instituție care prin structura sa de conducere, prin imobilismul relațiilor din Consiliul de Securitate, ar fi girat oarecum indirect anarhia din Irak. Acum cineva, eu de pildă, v-ar putea contrazice reamintindu-vă că primul război din Golf a avut totuși girul Consiliului de Securitate.
Da, așa este. Însă dacă ne uităm la istoria Consiliului de Securitate, sunt doar trei rezoluții în favoarea războiului, în 1950, în 1991 și în 2001.
Corea, Vietnam?
Nu, Vietnam nu. Corea, Kuveitul și Afganistanul. În rest, toate războaiele și-au fost foarte multe pe planetă și în timpul ăsta se mai desfășoară niște războaie. Nu sunt vizibile, nu e CNN-ul, acolo nu sunt canale de televiziune, ci într-un fel și un război mediatic și atunci nu protestează nimeni. Dar Consiliul de Securitate ar fi trebuit să fie un for al acestei organizații a Națiunilor Unite care să împiedice dezvoltarea unor regimuri criminale, dictatoriale și să încerce să generalizeze, să impună o anumită, să zicem așa, niște reguli democratice ale jocului, chiar și la nivel internațional. Așa s-a realizat un fel de polarizare a lumii și o anarhie de tip internațional, și atunci o superputere cum e Statele Unite, care a ajuns să fie supra-dezvoltată militar și politic, se vede pusă în situația de a curma focarele de anarhie, și asta sigur s-a accentuat mai ales după atacul din 11 septembrie.
Îi mulțumesc lui Dan Pavel pentru participarea la această discuție, la această analiză despre ultimele evoluții ale conflictului militar din Irak. Aici se încheie și actualitatea românească de astăzi. Sunt Radu Călin Fista și vă invit să ascultați și alte programe ale postului nostru de radio.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. În programul de astăzi, ultime desfășurări și declarații referitoare la intervenția militară din Irak, note pe marginea raportului Comisiei Europene despre consecințele extinderii Uniunii Europene și rubrica săptămânală din lumea ideilor politice, azi cu colaborarea politologului Vladimir Tismăneanu. Pentru a parcurge drumul din Kuwait până în Turcia, traversând Irakul în condițiile cele mai bune posibile, în timp de pace, este nevoie de 48 de ore. Operațiunea Desert Storm din 1991 a durat 6 săptămâni, cea din Kosovo 2 luni. Acesta este un război de săptămâni, dacă nu de luni de zile, aprecie astăzi o analiză din publicația americană Stratfor Commentary. Planurile aliaților, americani și britanici, trebuie privite în consecință și, spun analiștii, până acum, la nivel strategic, Irakul a fost învins. Cea de-a treia divizie de infanterie motorizată se apropie de Bagdad și a înaintat spre vest și nord, luând sub control trecerile obligate podurile fluviului Eufrat. Ceea ce nu s-a petrecut este colapsul imaginat de unii optimiști ai trupelor irachiene, care, la nivel tactic, au reușit să mențină o serie de poziții, să ia chiar prizonieri și să determine pierderi, fie ele și minime, în rândurile aliaților. Odată cu trecerea Eufratului și intrarea pe malul estic al Eufratului, mai populat, forțele americane au deschis o nouă axă de atac și sunt pe cale să angajeze trupele cu adevărat primejdioase ale gărzilor republicane. Cum observă analiștii, forțele americane au un avantaj covârșitor, sunt mai mobile decât cele irachiene și controlează spațiul aerian. În consecință, ele se pot angaja în operații de manevră, au opțiuni diferite de atac, în timp ce irachienii sunt practic legați de apărarea pozițiilor lor fixe. Atât despre considerațiile de ordin mai general ale conflictului în curs. Despre ultimele desfășurări și declarații ale zilei, Ileana Giurchescu.
Nu avem nicio ambiție în Irak decât instaurarea unei păci durabile și nu vom accepta niciun alt deznodământ decât o victorie totală, a declarat cu puțin timp în urmă președintele american George Bush. În repetate rânduri, președintele american a ținut să sublinieze faptul că actuala campanie nu se îndreaptă împotriva Irakului, ci a regimului Saddam Hussein și că Statele Unite și Marea Britanie nu luptă singure, fiind sprijinite activ de o coaliție largă. Forțe cehe, slovace, poloneze și din România, cărora li se vor alătura în curând forțe din Ucraina și Bulgaria, sunt deja staționate pe poziții avansate în regiune, pregătite să intervină în eventualitatea unui atac cu arme de distrugere în masă oriunde în regiune, a declarat președintele american. George Bush, cel puțin în acest moment, nu riscă să piardă din sprijinul americanilor sau din popularitate, chiar dacă războiul din Irak ar izola Statele Unite pe scena internațională. Nu se poate spune același lucru despre aliatul său cel mai loial, premierul britanic Tony Blair, cu care se întâlnește în această noapte la Camp David. Pentru Blair, sunt de părere comentatorii britanici cel puțin, miza discuțiilor este mare, iar șansele de succes mici. Blair va încerca să convingă administrația Bush să renunțe la planul de a pune Irakul, după război, sub o guvernare militară americană. În loc, Blair dorește, insistă chiar, să fie instaurată o guvernare internațională sub controlul Națiunilor Unite. Marți, premierul britanic declara, citez, vă asigur că este dorința noastră sinceră să asigurăm că Națiunile Unite vor fi implicate, ceea ce este în interesul comunității internaționale și în interesul forțelor de coaliție. Cotidianul britanic Financial Times susține în ediția de astăzi că multe oficialități britanice sunt sceptice, atrăgând atenția că o serie de membri ai administrației americane nici nu mai vor să audă de Națiunile Unite. Chiar dacă Blair depășește acest obstacol, continuă același Financial Times, există pericolul unui veto al Franței. Franța, care se erijează în avocatul Națiunilor Unite, se opune acum oricărei rezoluții ce ar putea fi interpretată drept o legitimare, fie și după consumarea evenimentului, a războiului din Irak. Or, aprobarea unei rezoluții privind regimul Irakului după război poate fi interpretată drept o astfel de legitimare, susține Parisul în tot cazul. În sudul Irakului, situația rămâne extrem de periculoasă pentru forțele coaliției. Se pare că la Basra, al doilea oraș ca mărime, a avut totuși loc o revoltă a populației împotriva partidului Baas de guvernământ. Se pare și că trupe britanice aflate în jurul orașului nu exclud acum posibilitatea unei intervenții directe.
Întrebare, când va fi Luxemburgul, populație 441.000, o țară mai mare decât România, populație 22.000.000, se scrie astăzi în Financial Times. Răspuns, în cadrul Băncii Centrale Europene, atunci când România aderă la euro. Întrebarea și răspunsul sunt numai una din multele probleme pe care le ridică extinderea Uniunii Europene. În paranteză fie spus, Luxemburgul ar urma să fie mai important, dat fiind puternicul sector financiar al micului stat. La Bruxelles a fost dat astăzi publicității un raport al Comisiei Europene despre consecințele lărgirii Uniunii. O relatare pe această temă de la corespondentul nostru, Ahtol Obiakas, va este rezumată în continuare de Oana Serafin.
Premierul olandez, Wim Kok, a spus că extinderea Uniunii va continua și după ce România și Bulgaria vor fi fost admise în Uniune și a subliniat că este nevoie în continuare de o politică coerentă în ceea ce privește țările vecine ale Uniunii Europene. Această politică trebuie să fie direcționată spre obținerea unor guvernări democrate și a unei prosperități sporite. În linii mari, relatează corespondentul nostru, Ahtol Obiakas, raportul prezentat la Bruxelles subliniază că extinderea a încurajat stabilitatea politică și a dus la creșterea nivelului de trai în țările Europei de răsărit. De aceste beneficii profită și cetățenii țărilor membre ale Uniunii. Admiterea în Uniune, se mai spune în raport, a încurajat aceste țări să facă reforme economice dureroase și să depășească animozități istorice. Creșterea comerțului între țările membre și cele candidate a dus deja la apariția unor câștiguri economice importante la fel de mari cum a adus în 1993 trecerea la piața unică europeană. Despre criza irachiană, Wim Kok a spus. Experiența irachiană a evidențiat limitele politicii externe și de securitate a Uniunii și faptul că nu a avut loc discuții aprofundate și nu s-a ajuns la o poziție comună europeană în această criză este desigur frustrant pentru o parte din europeni, inclusiv pentru mine. De aceea trebuie să acționăm rapid pentru a reconstrui o autentică politică externă comună cu intenția limpede de a căuta să vorbim pe o singură voce. La acest punct al discuției a intervenit comisarul Uniunii pentru extindere, Günther Verheugen. Pot să spun astăzi următoarele. După ce am avut discuții extrem de intense cu toți șefii de stat și de guverne din țările ce vor deveni membre ale Uniunii, pot să spun că există un punct de vedere comun. Viitoarele membre nu doresc divizarea Europei. Nu doresc să devină instrumentele acestei divizări a Europei în europeni buni sau răi, pro-americani sau anti-americani. Ei doresc o politică externă și de securitate limpede și coerentă. Wim Kok a prezentat beneficiile extinderii vorbind despre un moment istoric.
It's the fulfillment of a dream.
Este împlinirea unui vis, o reunificare a continentului și o Europă integră și liberă, împăcată cu sine. Și nu trebuie să uităm nici când această viziune. Beneficiile vor depăși costurile. Costurile bugetare pentru Uniunea Europeană sunt modeste, viitoarele membre și-au asumat majoritatea costurilor economice și Uniunea Europeană beneficiază deja de creșterea comerțului, a investițiilor și de creșterea bunăstării, a spus premierul olandez.
Semnalul rubricii din lumea ideilor politice, la care astăzi colaborează politologul Vladimir Tismaneanu, subiectul ales purtând titlul Ion Ianoși și tragediile secolului 20.
Ion Ianoși este un gânditor de anvergură, un exeget subtil și pasionat al tradiției hegeliano-marxiste, dar și a lui Nietzsche, Dostoevski și Thomas Mann. În anii dictaturii comuniste, ca profesor la Facultatea de Filozofie a Universității din București și ca prolific autor, domnia s-a apărat valorile estetice clasice împotriva obscurantismului demagogic îmbrățișat de mulți dintre colegii săi. A făcut anumite concesii ideologiei oficiale, însă în ansamblu a reușit să-și mențină demnitatea intelectuală în condițiile în care versiunea dominantă a socialismului științific se îngemânase, mai ales după 1974, cu un naționalism tot mai virulent. În datele concrete ale României acelor ani, el a fost ceea ce se poate numi un filozof marxist critic. Antologiile publicate de Ion Ianoși din operele fondatorilor materialismului istoric au jucat un rol important în păstrarea unei imagini cât mai puțin simplificatoare privind originile proiectului marxist. Nimeni nu-i poate reproșa lui Ion Ianoși pariul său hegeliano-marxist. Ceea ce putem spune este că, spre deosebire de un Leszek Kołakowski, ori de membrii școlii de la Budapesta, în primul rând Agnes Heller și Ferenc Feier, domnia sa nu a ajuns la acel prag despărțitor care să-i permită să detecteze și să examineze originile sistemului autoritar dictatorial în chiar ideologia originară. Mă gândesc la ceea ce un Arthur Koestler numea marea problemă a marxismului, anume absența unui sistem etic care să nu permită sacralizarea scopurilor finale și utilizarea oricăror mijloace pentru atingerea acestora. Cartea lui Ion Ianoși, Prejudecăți și judecăți, apărută la editura Hassenser în anul 2002, îndeamnă la reflexii serioase pe teme cruciale legate de comunism, stalinism, antisemitism, fascism, precum și atât de spinoasa chestiunea raportului între filozofie și praxis politic, mai cu seamă în cazul doctrinelor radical-utopice. Ceea ce prețuiesc îndeosebi în demersul esteticianului și istoricului filozofiei care este domnul Ianoși e respectul pentru genealogia ideilor, odată cu persistentul refuz al simplificărilor și al clișeelor pretins demistificatoare. Nu e de ajuns să denunți cu superbie triumfalismul eschatologic marxist. Mai este nevoie și de o cunoaștere veritabilă a textelor originare, a filiațiunilor acestora cu tradiția socialistă, ca și cu aceea a idealismului clasic german. În plus, ceea ce conferă acestui volum coerență și adâncime etică este recursul constant la istorie. Menționez în mod special excepționalul text Evrei și comunismul, în care profesorul Ianoși propune o investigație dezinhibată a unei teme pe care mulți o abordează fără informația istorică și culturală indispensabilă unei analize riguroase. Profesorul Ianoși propune de asemenea o examinare extrem de incitantă a transformării naționaliste a comunismului românesc. Mă distanțez însă de unele afirmații în care domnul Ianoși vede o continuitate neproblematică între ultima perioadă a lui Gheorghe Udă și ceea ce el numește dogmatismul neostalinist radical al lui Ceaușescu. În opinia mea, ultimul Dej mergea pe calea iugoslavizării în sensul despotismului luminatitoist, câte vreme succesorul său era obsedat de ideea națiunii omogene, strâns unită, pasemite în jurul său ca lider providențial. Există în cartea profesorului Ianoși o anumită iritare în raport cu ceea ce s-ar numi transfigurările oportuniste. Înțeleg că domnia sa nu dorește să rupă complet cu propriul trecut, inclusiv cu crezul său marxizant, însă cred că ar fi cazul să ofere altora creditul moral pentru asemenea adeseori sfâșietoare despărțiri. Într-adevăr, niciunul dintre noi nu are scuza amneziei. Pe de altă parte, pe măsură ce ne lămurim asupra ceea ce a însemnat totalitarismul leninist și apoi cel stalinist, suntem moralmente obligați să căutăm originile catastrofei în universul ideilor radicale care au justificat o practică criminală. Să nu uităm nici Lenin, nici Trotsky nu au ezitat să folosească forța pentru a zdrobi în martie 1921 revolta marinarilor din Kronstadt, a căror supremă culpă era curajul de a revendica, citez, soviete, deci consilii fără comuniști. De-a lungul anilor, mulți intelectuali au trăit clipe de trezire legate de succesiunea de Kronstadturi ale veacului 20, colectivizarea forțată, marea foamete, lagăre de concentrare, procesele la Moscova, pactul Hitler-Stalin, Revoluția Maghiară, invazia Cehoslovacii. Este regretabil că în acest atât de dens volum, domnul Ianoși nu zăbovește mai mult asupra psihologiei deziluziei și a abandonării universalismului radical marxist de către atâtea figuri marcante ale intelectualității secolului 20. Una din temele cele mai aprins dezbătute în ultimii ani este aceea comparabilității fascismului cu comunismul, ori viceversa. Poziția domnului Ianoși merge în direcția departajării proiectului de implementarea sa, în vreme ce fascismul, ni se spune, inclusiv versiunea sa radicală, nazismul, reprezintă identitatea între teorie și practică, în cazul comunismului ar fi frapantă distanța între ceea ce se profesează filozofic și ceea ce s-a întâmplat în realitate. Și totuși, dacă analizăm scrierile lui Lenin, reiese limpede că de la bun început fondatorul bolșevismului a privit orice opoziție față de ideile sale drept o expresie a relei credințe. Manicheismul total, demonizarea adversarului, indiferența față de drepturile individului și disprețul față de legalitate sunt elemente esențiale ale proiectului leninist, lucru demonstrat cândva de un Karl Kautsky, de o Rosa Luxemburg și de atâția ideologi ai menșevismului. Opus analogiilor facile între doctrine și practici atât de diferite precum bolșevismul și fascismul, Ion Ianoși vede în tragedia sovietică o desfigurare a umanismului revoluționar marxist. Mă întreb totuși cum putem separa idealul socialismului radical, al reconstrucției condiției umane, așa cum l-a profesat Karl Marx, de ceea ce s-a întâmplat în secolul 20. Respectând dorința profesorului Ianoși de a salva ce se poate salva din Karl Marx, admițând paralela propusă cu Nietzsche și denaturarea gândirii acestuia în doctrine naționalist-rasiste, rămâne faptul că Marx a fost cel care a postulat practica drept criteriu al adevărului. Mai clar spus, este greu, chiar imposibil de contestat conexiunea între doctrina lui Karl Marx, mai ales glorificarea violenței revoluționare și practica socialismului leninist. Spun conexiune, nu cauzalitate directă. Ceea ce nu înseamnă că nu au existat cazuri remarcabile de marxiști antileniniști și, numai puțin important, că bolșevismul, cu ale sale diverse încarnări, ar fi fost unicul succesor legitim al gândirii autorului Capitalului. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.
Cu aceasta, programul actualității de astăzi se încheie. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care ne urmăriți.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.